Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Tehranda Ermənistana məxsus yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb, azı 4 nəfər yaralanıb. Azərbaycanın Ekoloji Nazirliyi Dövlət Baytarlıq Xidmətini quş qripi probleminə səhlənkar yanaşmaqda ittiham edib. Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistana 235 milyon dolar ayırıbdır. Azadlıq bloku Dövlət Neft Fondu üzərində ictimai nəzarətin gücləndirilməsini tələb edib. İsraildə parlamentdə erkən seçkilər keçirilir. Prezident Bush Ağ Evdə kadr dəyişikliyi aparıbdır. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Ermənistana məxsus yük təyyarəsi Tehranda qəzaya uğrayıb. Azı 4 nəfər heyət üzvünün yaralandığı xəbər verilir. Antonov markalı təyyarə Tehrandakı kompleksinə düşübdür. Qəzadan qabaq təyyarənin pilotu dispetçer mərkəzinə texniki problemlər barədə məlumat veribdir. Həmin təyyarə Ermənistandan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə uçurdu. Azərbaycanın Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Dövlət Baytarlıq Xidmətini quş qripi probleminə səhlənkar yanaşmaqda ittiham edib. Nazirlik bildirib ki, Baytarlıq Xidməti problemə vaxtında məşğul olsaydı, bəlkə də bu virustan Azərbaycanda 5 nəfər ölməzdi. Daha ətraflı Bakıdan Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Əgər Dövlət Baytarlıq Xidməti öz işinin öhdəsindən yaxşı gəlsəydi və ölkədə quş qripinin olması faktını vaxtında üzə çıxarsaydı, bu virustan bəlkə də 5 nəfər dünyasını dəyişməzdi. Buna Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin quş qripi xəstəliyi ilə mübarizə məqsədi ilə yaratdığı komissiyanın sədri Sədaqət Məmmədova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə Azərbaycanda H5N1 virusundan 5 nəfər ölüb. Səhiyyə Nazirliyinin martın 28-də yaydığı məlumatda deyilir ki, ölkədə insanlar arasında quş qripinə yeni yoluxma faktı qeydə alınmayıb. 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasına bu virusa yoluxmaqda şübhəli bilinərək yerləşdirilmiş 15 yaşlı Ülkər Əskərovanın vəziyyəti isə stabildir. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisi Sədaqət Məmmədov isə deyir ki, Dövlət Baytarlıq Xidməti vəhşi çöl quşlarından götürülmüş qan nümunələrini analiz üçün xaricə qonşu ölkələrdə bu xəstəlik yayılmağa başlayanda göndərməli idi. Onun fikrincə belə olsaydı, adamlar ölkədə təhlükədən daha tez xəbərdar olardılar.
Qabaqcadan təyin olunsaydı, bəlkə də 5 nəfərin ölümü ilə nəticələnməzdi.
Baytarlıq xidmətinin rəis mavini Emin Şapazov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Baytarlıq xidməti ölü çöl quşlarından götürdüyü nümunələri Londona analiz üçün fevral ayında göndərsə də, avqustdan fevrala qədərki dövrdə tapdıqları quş cəsədlərini özləri müayinə edirdilər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində komissiyanın sədri Sədaqət Məmmədova Baytarlıq xidmətini həm də quşçuluq fabriklərinin maraqlarını adi adamların maraqlarından üstün tutmaqda ittiham edir. Emin Şahbazov bu fikirlə də razılaşmır.
Onlar Azərbaycanın iş adamlarıdır. Onların işini biz qiymətləndirməliyik. Ancaq birinci növbədə bizdə insan sağlamlığı, bir də ki, heyvanların sağlamlığı maraqlandırır.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis mavini Emin Şahbazov. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyində quş qripi ilə mübarizə komissiyasının sədri Sədaqət Məmmədov onu da əlavə eləyir ki, Azərbaycana payızda gələn çöl quşlarının köçü dayansa da, yaz köçü indi-indi başlayır. Sədaqət Məmmədov deyir ki, cənub ölkələrindən gəlib Azərbaycanın şimalına doğru uçan bu quşların özləri ilə quş qripi gətirib-gətirməyəcəyini bəri başdan demək olmur. Odur ki, ölkədə H5N1 virusunun yayılması təhlükəsinin sovuşduğunu demək olmaz. Amma Azərbaycana yaz köçündə gələn quşlar İndiyə qədər belə virus aşkarlanmayıb. Yaz köçü aprelin ortalarına qədər davam edəcək. Dünya Bankı isə martın 28-də quş qripi ilə mübarizə məqsədi ilə Azərbaycana 5,1 milyon dollar məbləğində kredit ayırıb. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Bugün müxalifətdəki Azadlıq siyasi bloku hökumətdən neftdən əldə olunan gəlirlərin xərclənməsinə nəzarətin şəffaf həyata keçirilməsini tələb edib. Müxalifət Dövlət Neft Fondu üzərində ictimai nəzarətin gücləndirilməsini istəyir. Neft Fondu isə tənqidləri qəbul etmir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin dediyinə görə onların təmsil olunduğu Azadlıq siyasi bloku neftdən gələn gəlirlərin necə xərclənəcəyindən narahatdır. Cənab Kərimli ekspertlərə əsaslanaraq deyir ki, yaxın illərdə neftdən gələn vəsait ildə 2-3 milyard dollardan 10 milyard dollara qədər yüksələ bilər. Amma hökumətin həmin pulların hara və necə xərclənəcəyi barədə hələ də hər hansı normal bir proqramı yoxdur.
Biz istəyirik ki, dövlət neft fondu üzərindəki ictimai nəzarət formal xarakter daşımasın.
Əli Kərimli əlavə eləyir ki, dövlət neft fondu öz vəsaitlərini 1,7-2% ilə xarici idarə etməyə verdiyi halda, Azərbaycan bankları mənzil almaq istəyən vətəndaşlara 12% ilə ipoteka kreditləri verir. Belə bir məntiqin anlaşılmaz olduğunu deyən Əli Kərimliyə görə, neft fondunun pullarını xarici idarə etməyə verməkdənsə, hökumət həmin pulları hansısa faizlə öz vətəndaşlarına versə yaxşıdır.
Dövlət niyə həmin 1,7%-ə xarici banklarda saxladığı vəsaiti həmin qiymətlə, ondan hətta laf 2 dəfə baha qiymətlə ipoteka krediti kimi vətəndaşlarına verməsin? Hətta bu ölkənin özü, dövlət özü bu yaxınlarda 4,7%-lə kredit götürür, amma özünün pulunu 1,7%-lə saxlayır.
Azadlıq siyasi blokunun çərşənbə axşamı neft gəlirlərinin xərclənməsi məsələsinə həsr etdiyi müzakirələrdə müxalifət partiyalarında təmsil olunan iqtisadçıların fikri isə ondan ibarət olub ki, neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflığın təmin olunması üçün neft fondunun müşahidə şurasında ictimai təşkilatların nümayəndələri təmsil olunmalıdır. Dövlət neft fondu mətbuat xidmətinin rəhbəri Könül Xəlilova isə səslənən bu fikirlərlə razı olmadıqlarını deyir. Onun sözlərinə görə neft fondundakı vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı bütün məlumatlar vaxtaşırı açıqlanır və fondun internet səhifəsində yerləşdirilir. Qaldı ki, müşahidə şurasında təmsilçiliyə burada da ictimaiyyət nümayəndəsi kimi 2 nəfər millət vəkili təmsil olunur. Amma iqtisadçılar hesab edirlər ki, müşahidə şurasında təmsil olunanların hamısı hökumət tərəfindən təyin olunub. Bu baxımdan da həmin şurada qeyri-hökumət təşkilatları və ictimai birliklər nümayəndələrinin təmsil olunması müsbət bir addım ola bilər. Bundan başqa iqtisadçılar neft və neft gəlirlərinin idarə olunması ilə bağlı qanunların qəbul edilməsini də zəruri sayırlar. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanda yoxsulluğun azaldılması üçün 235 milyon dollar yardım ayırıb. Vaşinqtonda dünən təşkil olunmuş rəsmi imza atma mərasimində Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rays və Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Oskanyan iştirak ediblər. ABŞ-ın Yerevana maliyyə yardımı minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Azərbaycan bu proqrama hələlik namizəd ölkədir. Daha ətraflı Ruzanla Rəşid qızının reportajında.
The compact we're signing today will directly improve the lives of 750,000 Armenians.
Bugün imzaladığımız müqavilə birbaşa 750 min erməninin həyat səviyyəsini yaxşılaşdıracaq. Bu, Ermənistan kənd əhalisinin 1/4 deməkdir. Gələn 5 ildə ermənilər kəndlər arasında 1000 kilometrə qədər yol salacaqlar. Suvarma kanalizasiya sistemlərini müasirləşdirəcəklər, yeni məhsul becərəcəklər və bütün bu şeylər üçün Amerika Ermənistana həm texnika, həm də kreditlə yardım eləyəcək. And credit support that it urgently needs. Bunları Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays imzalama mərasimində deyib. Minilliyin çağırışı korporasiyası müqaviləsi ilə Ermənistan üçün 5 illik yardım ayrılır. Vəsait Ermənistanın siyasətindən, ədalətli idarəsindən, adamlara sərmayə qoymasından, bir də iqtisadi azadlığı təmin eləməsindən asılıdır. Kandaliza Rays deyib ki, Amerikanın daha çox gözlədiyi, istədiyi Ermənistanın seçki sistemini inkişaf etdirməsidir. Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyan son seçki zamanı problem olduğunu etiraf edib, inkişafa söz verib.
2007-ci və 2008-ci ildə olacaq seçkilər bizim demokratik işimizi sınaqdan keçirəcək. Bu vaxta qədər bizim vəzifəmiz Amerika ilə, Avropa ölkələri ilə əməkdaşlıq eləməkdir ki, vacib addımlar atılsın.
Azərbaycan niyə minilliyin çağırışı korporasiyasından yararlanmır? Bu proqrama Gürcüstan, Ermənistan kimi Azərbaycan da namizəd idi. FAR Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Hikmət Hacızadənin dediyinə görə, Azərbaycan yardım almaq üçün keçirilən sınaqdan çıxmadı.
Proqram məqsədi nədir? Demokratiya və iqtisadi azadlığa can atan ölkələrə yardım göstərilsin. Və orada konkret demək, suallar var, sorğular var. Araşdırmalar aparılır, suallar Azərbaycana da verildi, Gürcüstana da, Ermənistana da. Və biz o, belə deyək, istintaqdan çıxmadıq. Ona görə bizə o yardım göstərilmir.
Hikmət Hacızadə, Minilliyin Çağırışı Korporasiyası 2004-cü ildə təşkil olunub. Ermənistan bu proqram vasitəsilə 235 milyon dollar alacaq. Gürcüstan isə artıq 295 milyon dollar alıb.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Ruzanna Rəşid qızı xəbər verirdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisi Həmid Rıza Asəfi Bakıda keçirilən qurultayda iki ölkə münasibətlərinə xələl gətirmək məqsədi ilə ortaya qoyulan məsələlərdən təəssüfləndiyini bildirib. Bu barədə İranın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıbdır. Xəbərdə deyilir ki, İran tərəfi tədbirdə İranın ünvanına səslənən fikirlər haqda Azərbaycan tərəfdən cavab gözləyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dünən məsələyə münasibəti isə belə olub.
Artıq Azərbaycan Xarici İşlər Naziri öz mövqeyini bildirib rəsmi. Mən inanmıram ki, bu məsələyə gəlib tezdən qayıtmaq lazımdır. Və artıq bu səhifə uca bağlandı.
Bir ki, biz cavab almamışıq.
Hələ. Cavabı almamışıq, onda web sayda açsınlar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyini o rəsmi şəkildə. Oradan da tapmaq olur.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Bugün Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko siyasi partiya və liderləri ilə yeni hökumətin formalaşdırılması ilə bağlı müzakirələrə başlayıbdır. Lakin Regionlar Partiyasının lideri Yanukovic bəyan edib ki, səslərin hesablanması başa çatmayana və rəsmi nəticələr elan olunmayana qədər onun partiyası heç bir müzakirələrdə iştirak etməyəcək.
Partiya Regionov, Prezidium Politsoveta Partiyi prinyal rəşəniyə do akonçatilnəvə podsçöta qalasov mı ni v kakiyə pereqovori ni s kem ni vstupayəm.
Yulia Timoshenko isə demokratik koalisiya ilə bağlı razılığın əldə ediləcəyinə əmin olduğunu bildiribdir. İlki nəticələrə görə bazar günü keçirilmiş parlament seçkilərində heç bir partiya yerlərin əksəriyyətini qazana bilməyib. Səslərin 76% artıq hesablanıbdır. Prezidentliyə keçmiş namizəd Viktor Yanukovicin başçılıq elədiyi Rusiya pərəst Regionlar Partiyası səslərin 30%-ni qazanıb. Yushchenkonun keçmiş müttəfiqi Yulia Timoshenkonun partiyası 22%-lə ikinci yerdədir. Prezident Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası isə səslərin 15%-ni toplayıb.
Azadlıq Radiosu. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Bugün İsraildə erkən parlament seçkiləri keçirilir. Səsvermə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri şəraitində gedir.
Baş nazirin əvəzi və hökumət başçısı Ariel Sharonun yaratdığı yeni mərkəzçi Kadima partiyasının rəhbəri Ehud Olmert səhər Quds şəhərində səs verəndən sonra bütün İsrail vətəndaşlarını seçkidə iştirak etməyə çağırıb. Mən səs verdim, indi isə siz də gəlin səs verin. Bu indi hər şeydən üstündür. İsrail xalqı səs versin. Olbert Ariel Sharonun sələfi kimi fələstinlilərlə sülh danışıqlarının heç bir nəticə vermədiyinə görə İsrailin təktərəfli şəkildə onlardan ayrılaraq öz dövlət sərhədləşdirməsi və işğal olunmuş ərazilərin bir qismini tərk etməsini nəzərdə tutan planının 2 ilə icrasını vəd edir. Rəy sorğularına görə Kadima 120 yerli parlamentdə 34-35 mandat əldə edə bilər. Onun iki əsas rəqibindən biri olan Avoda Əmək Partiyası 21 yer, ikinci rəqib partiya Likud isə 15 yer qazana bilər.
Rövşən Rahiboğlu, indi isə növbədə günün iqtisadiyyat xəbərləridir.
Hökumət kiçik Asiya təbii qazının Avropaya ötürülməsi layihəsinin icrası ilə bağlı Avstriya, Türkiyə, Bolqarıstan, Rumuniya və Macaristanla danışıqlar aparır. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev martın 28-də Bakıda keçirilən enerji səmərəliliyi və davamlı inkişaf üzrə simpoziumda deyib ki, Nabuko layihəsi adlanan bu layihəni işə salmaqda məqsəd Qazaxıstan və Türkmənistanın təbii qazını Avropa bazarlarına çıxarmaq üçün 3200 kilometr uzunluğunda yeni qaz kəməri tikmək. Natiq Əliyev deyib ki, Azərbaycan bu layihənin gerçəkləşməsində xüsusilə də Transxəzər layihələrində maraqlıdır və fəal iştirak eləmək istəyir. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə deyib ki, elektrik enerjisi istehsal edən şirkətin bu enerjini həm də özü satması düzgün deyil. Onun sözlərinə görə regionların enerji təchizatı gələcəkdə yenə özəl qurumlara veriləcək. Amma nazir əlavə eləyib ki, bu məsələdə tələsmək və əvvəlki səhvləri təkrar eləmək olmaz. İndi Azərbaycanda elektrik enerjisini dövlət müəssisəsi Azərenerji istehsal eləyir. Martın 1-dən etibarən indiyə qədər regionlarda enerji satışı ilə məşğul olan Bayva şirkəti vəsait çatışmazlığını səbəb gətirib idarəetmədən imtina eləyəndən sonra Azərenerji ölkənin 46 rayonuna həm də elektrik enerjisi satır. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
İndi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. Tehranda Ermənistana məxsus yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb, azı 4 nəfər yaralanıb. Birləşmiş Ştatlar Ermənistana $235 milyon yardım ayırıb. İndi isə növbədə şəffaflıq proqramıdır.